Sveiki gyvi, prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Verslo akademija tikisi jūsų dėmesio. Šį kartą galite rinktis rimtas, solidus, konservatyvus arba lankstus, inovatyvus ir drąsiai priemantis iššūkius. Čia aš apie du įmonės valdymo tipus, būdus, apie vadovavimo kolektyvui metodus, apie tų metodų naudą verslui. Kaip manote, konservatyvumas ar lankstumas naudingesnis šiandieniniam verslui? Ar turime konservatyviai valdomų įmonių ir ką jos laimi iš to konservatyvaus valdymo? O gal lankstumas, kaip stebuklinga piliulė, veikia verslo įmonės ir apie konservatyvius valdymo metodus jau net kalbėti neverta? Juk galima spėti, jei įmonė konservatyvi, reiškia ji patikima, stabili, solidi ir rimta. Jei lanksti, reiškia greitai prisitaikanti prie naujovių, nevenginti iššūkių ir spėjų žvelgianti bent porą ėjimų į priekį. Tai kuri investicija vertingesnė? Įmonės tradicijas kuriantis konservatyvumas ar tradicijų nekuriantis, bet neleidžiantis sustingti lankstumas ir inovatoriškumas. Asmenybės ugdymo treneris Marius Daugelavičius pastebi, kad ir konservatyvus, ir lankstus įmonės valdymo metodas turi ir teigiamų, ir neigiamų momentų. Tačiau, pasak pono Marius, iš konservatyvumo naudos gali turėti tik verslo sembuviai. Besikuriančias ar ką tik įsikūrusias verslo įmonės ir bendrovės, konservatyvumas gali ir pražudyti.
Na, kada naudingiau yra tas lankstesnis toks variantas? Lankstesnis variantas, jis reikalingas tada, kada yra besikeičiančios aplinkybės, kada yra dinamiška aplinka, kada, kaip sakyt, nėra kažkokio tai stabilumo situacijoje, arba kada įmonė, jinai sparčiai vystosi. Va, tai yra, kada jinai siekia užimti naujas rinkas, plėstis naujus produktus, jiems, žodžiu, plėtra kažkokia tai vyksta. Va, tada, be abejo, konservatyvumas jis tiesiog trukdo. Va, tai yra tada minusas, nes nu, negalima vystytis, laikantis kažkokį tokį vat, nusistovėjusių standartų, įpročių ir taip toliau. Kada na, vyksta toks daugiau toks išlaikymas rinkos, tai yra, kada jau įmonė jinai jau pakankamai didelė, stipri, susiformavusi, jau ten jinai turi kažkokį tai stabilų pinigų srautą, tam tikrus klientus, kurie jau yra pripratę prie tos vat, tų kažkokių produktų, prie paslaugų ar dar kažko, o tada jau vis tik tai vat, tas toks konservatyvesnis būdas, jis kaip ir įgauna tokį privalumą, nes jis leidžia turėti tokį testinumą, tą klientų pasitikėjimą, tai kad jie gali jau daugmaž prognozuoti, ko galima tikėtis iš tos įmonės ir taip toliau, taip toliau. O tada jau kaip tas konservatyvumas jis jau tampa na, kaip ir labiau pateisinamas.
Jeigu kalbame apie naują verslą ir na, šiandien besikuriančias įmonės, apie konservatyvumą turbūt kalbėti jau nebeišeina.
Be abejo, naujai įmonėje konservatyvumas jis yra pragaištis, pražutis. Jeigu jinai neturi išsikovojusi dar vardo rinkos klientų ir taip toliau, tai jeigu jinai laikysis konservatyvios politikos, tai jinai elementariai tiesiog nusibaigs. Taip, kabutėse tariant, nes jinai nemokės, kaip sakyti, adaptuotis naujom sąlygom, nes dar jinai neturi vat, kažkokio patikrinto recepto, kaip reikia egzistuoti. O jeigu jinai nenaudosis tiesiog kažkieno, tai jau pateisintais modeliais ir taip toliau ir bandys vat, taip konservatyviai treiti, tai nu, kaip čia kaip sakoma, kas tinka vienam, tas netinka kitam. Vat, irgi labai daug šansų, kad bus nesėkmė. Tik tai naujom įmonėm, besikūrinčiom ir ypač tos, kurios ten bando kažkokius tai naujus produktus, naujas paslaugas, tai yra absoliučiai 100% rekomenduotinas lankstumas.
Viešosios įmonės idėjų sektorius direktorius Dainius Urbanavičius sako, kad šiandieninis verslas turi būti valdomas derinant lankstumą ir konservatyvumą. Dainius įsitikinęs, kad įmonės valdyme mažiausiai trys sritys, kuriuose konservatyvus valdymas tiesiog privalomas.
Turint galvoje, kad pasaulis labai greitai keičiasi, technologijų iš esmės dėka ne tiek žmogaus pačio kaip vertybių, bet daugiausia to, kad pasaulio globalizacijos procese, aišku, kad stovi labai didelis iššūkis prieš kiekvieną organizaciją pasirinkti tos metodus, kurie atitiktų tą greitai besikeičiančią pasaulį. Todėl iš esmės reikėtų kalbėti greičiausiai apie miksą, apie tam tikrą kokteilį valdymo metodų. Vieni iš jų būtų tam tikra prasme tradiciški ir stabilus, užtikrinti stabilumą įmonėje, o kiti atvirkščiai, pakankamai lankstus ir užtikrinti nuolatinį tobulėjimą. Galima būtų taip sakyti, kad bent jau trys pagrindiniai dalykai organizacija iš tikrųjų turi būti stabilus. Tai vienas jų yra gamybinė vizija, taip pavadinkim, arba tai, kad daugelis organizacijų nukopijuoja nuo Toyotos, kuris suformulavo kažkada kaip absoliuti šiaurė. Ir vienas iš tokių principų, kuris galioja praktiškai visom organizacijom, yra 100% vertės kūrimo veiklos. Tai yra tam tikra vizija, kuri stabiliai egzistuoja organizacijas ir ta, kuri pasiekia, bent kažkur arčiau prieina. Prie šito tikslo jinai praktiškai tampa stipriai pastebima, žymiai daugiau pinigų atsiranda organizacijoje, jinai iškyla, akcijų kaina padidėja ir visa kita. Tai šita gamybinė vizija iš tikrųjų tokia, jinai leidžia organizacijom ilgą laiką dirbti tam tikrą kryptim. Čia vienas iš tų principų, kaip sakiau, yra 100% vertės kūrimo veiklos. Yra ir kitų dalykų, kurios organizacijoje gali pritaikyti savo kaip gamybinę tokią viziją, siekiant nuolatinio tobulėjimo tam tikrą kryptimį. Antras dalykas, kuris turėtų būti stabilus, tai yra procesai. Šiai dienai netgi egzistuoja keletas specialių, galima sakyti, valdymo krypčių. Viena iš jų yra 6 sigma, kuri nagrinėja nukrypimus procesų arba procesų nestabilumą. Ta, kai jinai generuoja kažkokį tai broką, vienokį arba kitokį broką. Mes šiandien kalbam vien tik apie gamybinį broką, kad tenais bus produktą gaminant, pavyzdžiui, kokį baldą, jisai kiekvieną kartą mums gaunasi šiek tiek kitoks. Bet tai yra kalba ir apie paslaugas. Paslaugų suteikimais tam tikras, galima sakyti, vienodiškumas, pakartojimas, kuris yra be nukrypimų, tai mums reikalingas šitas stabilus procesas, visą laiką galintis generuoti mums rezultatus. Jis turi būti stabilus, negali mėtytis į vieną į kitą pusę, priešingų atveju mes gausim nukrypimus didelius. Ir trečias pagrindinis dalykas, kuris turi būti irgi stabilus, tai stabilus nuolatinis tobulėjimas. Vis didėjantis, vis augantis organizacijos nuolatinis tobulėjimas, kad keisti visus likusius, tai yra procesus, kurie galėtų lygiai taip pat stabiliai realizuoti procesus gamybinius, taip galima sakyti, ar tai vadovavimo, ar tai palaikančius procesus, bet kad organizacija galėtų nuolat keisti. Tai irgi turi būti stabilus tas procesas nuolatinio tobulėjimo, jis negali būti prišokamas, kad čia va, kažkokį tai padarėm pertvarką ir paskui 2 metus ramiai gyvenam. Ne, šiandieną prieš organizaciją stovi tiek daug iššūkių ir pasaulis taip greit keičiasi, kad netgi strategijos jau nekuriamos ten ilgam laikotarpiu, nes tu nežinai, kokios bus aplinkybės prieš tave atsiras. Todėl jos kuriamos pakankamai artimam laikotarpiu, todėl visa organizacija tampa tam tikra prasme mobili, į kurią pusę reikės judėti pakankamai trumpas reakcijos laikas. Netgi rinkai išleidžiamų produktų laikas, produktų gyvavimo laikas, jisai per paskutinius metus stipriai sutrumpėjo. Mes čia galim pastebėti, pavyzdžiui, mobilių telefonų, automobilių rinkoj. Tiesiog išleidžiami kas pusmetį mobilus telefonai nauji, kas 3 mėnesiai. Jeigu tu darysi tai ilgesnį laikotarpį, tai tai tiesiog neliks. Tai va tas nuolatinis tobulėjimas, jis irgi turi būti stabilus iš esmės. Galima sakyti, tokie 3 pagrindiniai dalykai. O visa kita iš esmės turi keistis.
Viešųjų ryšių su visuomenė specialistas Liutauras Ulevičius taip pat sako, kad sėkmingoje įmonėje turi būti derinamas konservatyvus ir inovatyvus valdymo metodai. Ir vis dėlto, pasak Liutauro, stabilumą įmonėje užtikrina konservatyvusis valdymas.
Jeigu mes kalbam apie lankstų metodą, tai iš tiesų tai taikytinas naujesnėse, labiau progresyviose į pokyčius ir į naujienas, į inovacijas orientuotose įmonėse ir organizacijose. Tuo tarpu konservatyvus praktiškai yra neišvengiamas visam viešajam sektoriai, daugeliu tokių labiau konservatyvių sektorių, kaip pat finansai, bankai, draudimo bendrovės, netgi daugelis gamybinių bendrovių, iš esmės vis dar pas mus remiasi konservatyviais valdymo metodais. Praktiškai nepavyktų surasti grinąją formą tiek vieno, tiek kito metodo pritaikymo, dažniausiai yra kažkoks tai mišinys ir atskirose srityse vadybos mes sutiksim skirtingų galim tokių rinkinį, kur vienur daugiau labiau panašu į lankstesnį sprendimą, kitur pasirėmė labiau konservatyviai metodais. Pavyzdžiui, jeigu kalbam apie kokį darbuotojų požiūrį, tai vėlgi gali būti vienoks pasirinktas modelis, jeigu žiūrėsim į rezultatų analizę, į rizikos vertinimą. Gali būti kita situacija. Vadovas arba vadovų komanda pasirinka atskirus sprendimus pagal tai, kokią situaciją jie turi. Ir jeigu, pavyzdžiui, įmonė dirba su tokiam sektoriui, kur na, kažkokie staigūs pokyčiai tikrai būtų netoleruotini, Na, pavyzdžiui, jeigu mes staiga sužinotumėm, kokias nors, kad Lietuvos geležinkelių bendrovės staiga ima ir atleidžia pusę darbuotojų. Natūralu, kad tai nesuderinama su Lietuvos geležinkeliais, su jos vizija, su jos teikiamam paslaugų misija ir taip toliau. Tuo tarpu, jeigu mes tokią žinią išgirstumėm iš, pavyzdžiui, kažkokios transporto paslaugų bendrovės, kurios taiga, vat, pavyzdžiui, Rusija uždarė sienas ir natūralu, kad poreikis sumažėjo, ne, tai mes jau kažkaip per nevyktų nenustebtumėm. Arba jeigu mes turėtumėm kažkokią situaciją su ryškiai sezoniniais darbais, na, pavyzdžiui, kažkokios žemės ūkio bendrovė, ne, kuri neišvengiamai turi žiūrėti lanksčiau ir, pavyzdžiui, atlaidžiau į darbuotojus, kurie renkasi laisvą darbo grafiką. Jeigu mes turim statybų sektorių, tai apskritai, kuo toliau, tuo labiau visi darbuotojai yra lanksčiai analizuojami ir žiūrima, kad žmogui būtų lengviau ir patogiau prisiderinti prie atliekamų užduočių. Kalbant apie pasirinkimą, taip, iš tiesų, apsprendžia iš esmės pagrindinė veikla, tai yra paslaugas ar produktus, kurios gaminama, ir kaip bendrovė mato, koks yra klientų poreikis. Ar tai yra stabilumo poreikis, ar tai reikalavimo, kad būtų nuoseklu, paprasta ir užtikrintas rezultatas, ar iš kitos pusės žiūrima į rezultatą kaip į tokį labiau sėkmės dalyką, kur priklauso nuo žmogaus, nuo darbuotojų iniciatyvos ir kiek jie sugeba improvizuoti, kiek jie sugeba surasti naujų, negirdėtų, nematytų, nenaudotų metodų, kaip ieškoti vienokio ar kitokio sėkmės faktoriaus.
Iš kurio iš šitų metodų konservatyvaus ir, tarkim, inovatyvaus arba lankstaus valdymo metodų verslas turi didesnės naudos?
Labai sąlyginai, bet galima būtų sakyti, kad iš tiesų rezultatas arba investicijų grąža iš tiesų daugelio atveju yra susijusi su lankstesniu valdymo metodu, bet tai daugiau susijęs su to, kad tas pats lankstus valdymo metodas jis taikomas rizikingesnėse veiklose. Tai yra ten, kur yra rizikos mastas didesnis ir kur įmonė privalo daugiau rizikuoti. Jos veiklos pobūdis dažniausiai susijęs su to, kad įmonė labai dažnai gali patirti arba labai didelį nuostolį, arba labai didelį pelną. Ir šiuo atveju tada natūralu, kad tas lankstus valdymo metodas leidžia amortizuoti tuos, pavadinkim, tokius amerikietiškus kolnelius ir kitų faktorių dėka neutralizuoti, sumažinti neigiamą įtaką. Tuo tarpu ten, kur yra konservatyvios veiklos, natūralu, kad ten ir pelno marža yra mažesnė. Ir kai mes turim mažesnę pelno maržą, tada ir požiūris turėtų būti kitoks, tai yra tada ir labiau kontroliuojama darbuotojai, ne tik svarbu, kiek jie motivuojami tais patriškais arba tais netradiciniais, pavadinkim, būdais. Jeigu mes jau minėjom bankų pavyzdį, kur yra iš tiesų karjera, hierarchija, pareigybės, statusas, apdovanojimai ir taip toliau, ir palyginsim su kokio nors, paimkim, tarptautinį pavyzdį Google, kur hierarchija yra labai plona, tai yra nuo pirmo darbuotojo iki viršaus yra santykinai mažas laiptelių skaičius, kur darbuotojai iš tiesų pusiau dirba, pusiau žaidžia, arba taip nepavadinkim žaidžia, aišku, toks gal per kabutėse žodis, bet tokia labiau laisvalaikio forma siekia rezultatų. Tas, aišku, yra naujas pavyzdys, bet vėlgi mes turim tokių įmonių ir Lietuvoje. Dar vienas svarbus dalykas, kad tai kartu atskleidžia tokį požiūrį į darbuotojų skirtumą, kur lankščios įmonės tiki, kad darbuotojai yra iš esmės pozityvus ir jie patys nori daryti viską gerai. Iš kitos pusės konservatyvus metodas žiūri labiau pesimistiškai ir reikalavo, kad būtų užtikrinama, kad darbuotojas dirbtų ir pasiektų rezultatą.
Šį kartą tiek. Gero jums verslo, iki kitų susitikimų.